Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În fiecare dimineață o mare de gânduri ne inundă mintea, toate foarte importante, fără putința de a le amâna și cu atât mai puțin de a renunța la ele. Pornim grăbiți să le împlinim, să rezolvăm cât mai multe, cât mai bine și toate, absolut toate, să impresioneze pe ceilalți. Parcă niciodată timpul nu ne ajunge. Ne regăsim în caracterizarea aceasta atât de bine. Dar ce-ar fi dacă dimineața ne-am așezat puțin și ne-am gândit? Dacă am uitat pentru câteva minute de tot oceanul de probleme importante și urgente și dacă am vedea ce este cu adevărat important pentru noi? Aceasta ar fi asemenea atitudinii lui Luther, din diminețile când avea atât de multă treabă, din diminețile încărcate. El spunea, am atâtea lucruri de făcut azi încât trebuie să petrec 3 ore pe genunchi în dimineața aceasta. Ciudat! Cum să pierzi atât timp studiind și rugându-te, ar spune cineva din ziua de azi, când multe treburi te așteaptă la ușă. Și în plus, Dumnezeu ne spune clar în porunca a patra să lucrezi 6 zile, nu să stai, nu să trândăvești. A trândăvi 6 zile este la fel de păcat cu a nu te odihni în ziua a 7-a. Dar noi avem un mare avantaj. Avem un ajutor pe care uităm adesea să-l luăm cu noi atunci când lucrăm în cele 6 zile. De ce atunci când ai mai multe lucruri de făcut trebuie să stai mai mult în prezența lui Dumnezeu? Ai putea să te întrebi asupra acestui lucru, dar este atât de simplu. Poate că îți ia mai mult timp să-i spui lui tot ce ai de făcut, iar lui îi va lua ceva timp să te învețe cum să ai succes în activitățile tale. Dar important este să nu te îngrijorezi. El ne va da un exemplu foarte clar în legătură cu eficiența lucrării. Să ne aducem aminte cum a creat el pământul. În doar 6 zile o lume întreagă. Oare cât îi va lua lui să rezolve micile noastre mari probleme? Atunci când Dumnezeu a venit în grădina Edenului să-l caute pe Adam și a întrebat, unde ești? Această întrebare a lovit ca o sabie de foc sufletul nefericit al celui creat. Omul care era cinstit, cu verticalitate, avea să experimenteze copleșitorul sentiment de goliciune, dorința de a se ascunde. Aceeași întrebare, poate formulată altfel, îl urmărește pe om într-o măsură sau alta pe drumul diferit al vieții. Chiar dacă stă și vorbește cu Dumnezeu dimineața, chiar dacă nu, dar mai ales în al doilea caz. Pătruns de vinovăție după experiența nefastă cu Batșeva, împăratul David a trăit un sentiment de goliciune și însingurare, asemenea lui Adam atunci în Eden. Dar după ce și-a recunoscut vina, și-a regăsit locul în casa lui Dumnezeu. Numai că aici nu se poate să stai oricum. În biserică, în cadrul închinării, ca și în natură, alternativa este viu sau mort, verde sau uscat, alături de Dumnezeu sau alături de dușmanul lui. Nu poți spune doar că ești fără Dumnezeu. David spunea, eu sunt în casa lui Dumnezeu ca un măslin verde. Vii sunt acele persoane care rodesc fără a-i umbri pe ceilalți, care se implică în orice, zâmbesc, iau cele mai bune decizii și, mai ales, își încep dimineața cu Dumnezeu. Poate că nici dumneavoastră nu vă dați seama ce ați răspunde la întrebarea lui Dumnezeu, unde ești? Dar, începând de astăzi, ar fi bine să avem certitudinea că, în bunătatea lui, Dumnezeu se va ocupa de fiecare dintre noi, atunci când îl vom lăsa. El ne cheamă și vrea să ne elibereze de orice teamă, de sindromul lăsați-mă pe mine să vă rezolv treburile voastre. El ne învață să mergem spre El pentru a ne împărtăși din iubirea sa desăvârșită. El se bucură atunci când nu ne limităm la raportarea simplă la El, ci vrem să ne apropiem de El din ce în ce mai mult, Cu alte cuvinte, atunci când suntem în prezența Lui, nu doar cu fizicul și spunem, Doamne, bine că începe o nouă zi, ci și cu mintea și îi mulțumim pentru tot ceea ce ne-a dat. Ne închinăm Lui pentru ceea ce va urma. Atunci când ne vom apropia de Dumnezeu, vom descoperi și noi că suntem verzi în ochii Lui Dumnezeu.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Bun găsit, vă spunem astăzi de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Am aflat că botezul este echivalent cu spălarea de păcat, de aceea este necesar să-l facem în cadrul legământului nostru cu Iisus Hristos. El este curat și neprihănit. Noi, ca să fim asemenea Lui, trebuie să fim curățiți prin acest act biblic. O altă semnificație a botezului este nașterea din nou. Cum se explică aceasta pentru cei care nu au obiceiul de a căuta în Biblie și nici nu sunt familiarizați cu materialul furnizat de Creator pentru a fi studiat de copiii Săi?
Nașterea din nou este echivalentă cu ceea ce noi am putea numi schimbare. Dar nu este o schimbare doar în ceea ce privește comportamentul sau acțiunile, ci este o schimbare mult mai profundă care vizează gândurile, vizează dorințele, năzuințele, visurile ființei umane. Termenul pe care Biblia îl folosește pentru a ne lămuri cu privire la această chestiune este metanoia. Metanoia care înseamnă schimbarea gândirii, înseamnă schimbarea modului de a fi a unei persoane. Metanoia stă într-un oarecare contrast și aș vrea să amintesc cuvântul acesta pentru ca să înțelegem mai bine diferența pe care vreau să o subliniez și anume metamorfoză. Metamorfoză înseamnă schimbarea formei, schimbarea exteriorului. Metanoia este mai mult decât schimbarea exteriorului, este schimbarea interiorului. Este o schimbare care pornește din lăuntrul ființei umane, o schimbare care se produce la nivelul gândirii și a proceselor cognitive ale ființei umane și care se traduce apoi și prin metamorfoză, prin schimbarea exteriorului. Dar dacă schimbăm doar exteriorul și nu schimbăm și interiorul, nu putem vorbi despre naștere din nou. Acela este doar o ipocrizie, o putem defini ca ipocrizie. Adică să avem un anume comportament, dar care să nu fie susținut de gândirea noastră sau de modul nostru de a vedea lucrurile și de a înțelege viața. De aceea, nașterea din nou înseamnă transformarea din temelii a ființei umane, a sufletului unui om, a inimii unui om. Nu doar schimbare la nivel comportamental, ci schimbare la nivel ideologic, la nivelul gândirii noastre. Aceasta este nașterea din nou.
Schimbarea gândirii este dată de scufundarea în apă efectivă, este instant, din acel moment noi vom fi cu totul altul?
Nu, în niciun caz. Schimbarea gândirii este un proces care începe probabil mult înainte de momentul botezului. Este o frământare care se naște în inima omului, este născută de Dumnezeu, de gândul de Duhul lui Dumnezeu care vine în suflet, în mintea noastră și începe să ne mustre atunci când facem un lucru rău sau se manifestă prin cuvintele pe care ni le spune cineva, o bunică de-a noastră, spre exemplu, sau părinții noștri sau cineva la biserică sau cineva pe stradă ți atrage atenția cu privire la un anume comportament. Orice influență de bine pe care o întâlnim în viața noastră face parte dintr-un proces pe care Dumnezeu îl începe în sufletul unui om de a îi îndrepta atenția lui către lucrurile bune, către bine, practic. Iar în momentul botezului nu este altceva decât, timpul când tu devii conștient de această schimbare care a început să ia loc în tine, să se petreacă în sufletul tău și botezul nu este altceva decât conștientizarea și afirmarea într-un mod vizibil și public că de acum înainte tu ești angrenat și ești implicat cu totul în această luptă împotriva răului. Dar această luptă nu începe atunci. Ea a început cu mult înainte, uneori la început poate nici n-ai sesizat-o, nici n-ai fost conștient de ea, dar puțin câte puțin ai devenit conștient de transformarea care s-a petrecut în viața ta și spui, da, eu nu mai vreau să fiu ceea ce am fost odată, vreau să fiu un alt om. Și atunci apare momentul botezului. Dar nu este niciun caz botezul scânteia care declanșează această schimbare. Botezul este, dacă putem să spunem așa, momentul când omul devine conștient și dorește să se implice total în lupta aceasta împotriva răului și în demersul său de a fi un altfel de om, un om mai bun.
Deci botezul nu numai că nu declanșează, totul este o lucrare anterioară, dar nici nu termină. În momentul în care a fost botezul, gata, suntem perfecți.
Niciun caz. De la botez, abia atunci putem să spunem că intrăm într-un mod conștient și hotărât, determinat în această luptă. Și continuăm această luptă. Apostolul Ioan spune în prima sa epistolă, le spune fraților creștini, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor care este Iisus Hristos, Domnul nostru. El se adresează credincioșilor. Apostolul Pavel de asemenea, în Roman capitolul 7, vorbește despre o luptă permanentă care se dă în sufletul său. Vreau să fac binele, dar răul este lipit de mine. Iar el avea la momentul respectiv, avusese loc momentul convertirii sau al nașterii din nou și al botezului, când el scria aceste cuvinte. Lupta continuă. Chiar și după botez continuă lupta aceasta, care este lupta cu ispita, care este în sufletul fiecăruia dintre noi. Botezul este momentul în care noi devenim conștienți și ne hotărâm într-un mod direct și plănuit să trecem de partea lui Dumnezeu în această luptă împotriva răului și să fim ne dorim să fim de partea binelui.
Botezul nu înseamnă imunizare de păcat, pentru că apoi noi să fim dezamăgiți de noi înșine că am greșit și că nu suntem buni pentru împărăția cerului și atunci să renunțăm.
Nu, botezul nu înseamnă... Sfântul Augustin spunea că după botez omul poate să nu mai păcătuiască. Dar asta nu înseamnă că omul devine neprihănit. Momentul în care noi nu mai putem păcătui este momentul în care este imposibil să mai păcătuiești, este momentul glorificării, momentul în care Domnul Hristos va reveni și va schimba trupul nostru supus putrezirii, îl va preface într-un trup nemuritor. Din momentul acela noi suntem sigilați și nu mai putem păcătui în niciun caz. Dar până atunci păcătuirea este posibilă, chiar și după ce ai făcut botezul. Este posibil să cazi, dar Biblia spune că cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. El este angrenat în lupta aceasta împotriva păcatului, dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla să păcătuiască. Dacă cineva a păcătuit, spune Apostolul Ioan, avem la Tatăl un mijlocitor, ridică-te, nu rămâne acolo. Chiar dacă se întâmplă lucrul acesta și știu că e dureros să păcătuiești și să greșești după ce te-ai hotărât să-L urmezi pe Dumnezeu și ai făcut un legământ cu Dumnezeu prin botez, dar dacă se întâmplă asta, nu trebuie să rămâi blocat în greșeala aceea, ci trebuie să privești la Hristos și în momentul în care îți vei ridica privirea, vei vedea mâna Lui întinsă, care este gata să te ridice și puteți să mergeți împreună pe drumul acesta al credinței. Dumnezeu nu ne părăsește, nu ne abandonează, nu cedează atât de ușor sau nu renunță atât de ușor la noi.
Și nu-și arată dezamăgirea arătându-ne cu degetul și amenințându-ne că ne va lăsa cât de curând.
El dorește să ne ridicăm. Lucrul acesta ni-l sugerează diavolul. El este cel care dorește să trăim această experiență traumatizantă a dezamăgirii și să spunem, da, eu am greșit, eu sunt păcătos, pe mine Domnul mai mă primește. Pentru că atunci suntem o cauză pierdută. E clar că am renunțat să mai luptăm. Martin Luther povestește că într-o noapte a visat, diavolul i-a scos o listă lungă cu păcate, uite ce ai făcut în viața ta și încă ce mai faci, deci pentru tine nu este șansă ca să fii mântuit. Și atunci el spune că era foarte abătut, era foarte trist, era conștient că aceea este viața lui și că diavolul avea dreptate, dar un gând I-a străfulgerat mintea și i-a spus: scrie de resubtul tuturor acestor păcate, toate acestea sunt iertate prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și atunci a căpătat din nou speranță și și-a dat seama că gândurile acelea erau de la cel rău care vrea să-l descurajeze să mai continue lupta aceasta cu păcatul și că Domnul Hristos de fapt era acolo lângă el și vrea să-l ridice și vrea să-i dea speranță și dorea să-l remotiveze să continue lupta aceasta cu ispita.
Am aflat că botezul înseamnă spălarea de păcat și învierea la o viață nouă alături de Iisus Hristos, dar semnificațiile lui nu se opresc aici.
Da, nu se opresc aici semnificațiile botezului. Botezul înseamnă și introducerea în împărăția Harului și în familia lui Dumnezeu. Asta înseamnă că nu mai facem parte dintr-un neam obișnuit, ci devenim fii și fiice ale Regelui. Suntem copii lui Dumnezeu. Așa cum la botezul Domnului Hristos s-a auzit glasul acela care a spus: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea, tot așa la fiecare botez eu cred că Dumnezeu face această afirmație în dreptul fiecăruia dintre noi: acesta este fiul meu preiubit. Intrăm în neamul lui. De aceea eu am înțeles în felul acesta porunca aceea din Biblie care spune că pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Zice acolo porunca a doua, dacă nu mă înșel. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Când noi ne schimbăm neamul, nu mai suntem doar copiii părinților noștri, ci suntem devenind copiii lui Dumnezeu prin botez, în momentul respectiv, efectele acestei sau consecințele acestei porunci din Sfânta Scriptură își pierd cumva efectul, consecințele acestea, pentru că noi nu mai suntem din neamul părinților noștri, ci suntem din neamul lui Hristos, din neamul lui Dumnezeu. Ne schimbăm cumva numele de familie. Avem o sorginte divină. De aceea, botezul înseamnă și intrarea în această împărăție a lui Dumnezeu. Devenim fii și fiice ale sale, devenim coregenți, dacă pot să spun așa, în împărăția lui Dumnezeu, pentru că suntem fii moștenitori ai împărăției sale.
Dacă suntem botezați, dacă dorim lucrul acesta și îl facem, care este prima consecință a dorinței noastre de unire cu Hristos?
Prima consecință a dorinței noastre de a trăi împreună cu Dumnezeu și a încheia legământ prin botez cu Domnul este faptul că vom fi foarte atenți cu privire la comportamentul nostru, cu privire la viața noastră. Ne vom aduce aminte în fiecare zi că suntem legați de un legământ solemn împreună cu Dumnezeu și nu vom trăi oricum existența, nu ne vom trăi oricum existența noastră, nu ne vom permite să trăim oricum, ci vom avea întotdeauna înaintea privirii noastre sau înaintea alegerilor noastre, ne vom gândi întotdeauna ce e bine și ce e rău. Vom fi doritori să trăim fiecare zi a vieții noastre în prezența lui Dumnezeu. Ne vom dori să trăim fiecare moment al vieții noastre în ascultare de Dumnezeu. Fiecare alegerea noastră ne vom dori să fie supusă dorinței lui Dumnezeu. Și așa cum spune Apostolul Pavel, nu mai trăim noi, ci trăim o nouă viață prin Iisus Hristos. Aceasta este consecința celor care acceptă și înțeleg în profunzime semnificația acestui act al botezului. Își vor dori din momentul respectiv să trăiască o nouă viață împreună cu Dumnezeu.
Am aflat ce înseamnă botezul și ce implicații mărețe are el. Acum să cunoaștem condițiile în care se poate efectua botezul.
Prima condiție este să crezi. Biblia spune: cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu poți să te botezi dacă nu crezi. Aceasta este prima condiție, să crezi. De asemenea, cealaltă condiție este să-L accepți ca Domn și Mântuitor al vieții tale pe Iisus Hristos. Să devină El stăpânul vieții tale și în felul acesta deciziile cotidiene să fie influențate de prezența Lui în viața noastră. Acestea sunt condițiile botezului. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. În Faptele Apostolilor descoperim la un moment dat un famen etiopian, un demnitar al guvernului etiopian, care se întorcea de la Ierusalim îngândurat și avea deschis în carul său surul cărții profetului Isaia și citea de acolo din Isaia capitolul 53 câteva cuvinte care descriau lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și la un moment dat, lângă carul său apare Filip. Și Filip îi pune o întrebare: înțelegi tu ce citești? Și famenul răspunde: cum aș putea să înțeleg dacă nu e cineva care să-mi explice de la ce se referă cuvintele acestea? Filip urcă în carul său și poartă o discuție împreună cu omul acesta care încerca și căuta să-L descopere pe Dumnezeu. Finalul acestei discuții este o întrebare pe care o pune famenul. Îi pune lui Filip: Filip, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Este o întrebare cercetătoare pe care omul acesta o formulează într-un mod retoric, adică: uite apă, de ce să mai stau pe gânduri? Trebuie să mă botez. Am înțeles despre ce este vorba, am înțeles despre Domnul Iisus Hristos, despre jertfa Lui răscumpărătoare, El este mielul care ridică păcatele omenirii, El a murit pentru noi și prin jertfa Lui suntem salvați, suntem împăcați cu Dumnezeu. Ei bine, vreau să mă botez. Dar în același timp, întrebarea aceasta poate să nu fie doar retorică, ci poate să fie o întrebare cercetătoare. Uite apă, așadar, ce mă împiedică pe mine? Care sunt acele piedici din viața mea care nu mă lasă să închei acest legământ cu Dumnezeu prin botez? Pot să fie poate uneori gura vecinilor sau a familiei sau alteori un job nu-ți permite să-L slujești pe Dumnezeu în totalitate, sau poate să fie niște planuri de viitor pe care tu ți le-ai făcut fără să ții cont de Dumnezeu și nu sunt tocmai cele mai potrivite. Pot fi multe piedici care te pot împiedica să intri în apa botezului și să închei legământ cu Dumnezeu prin botez. Dar toate aceste piedici trebuie date la o parte. Famenul etiopian, demnitarul acesta, când a înțeles bucuria mântuirii și a înțeles frumusețea caracterului Dumnezeu, a spus: uite apa, nu mai este niciun perete despărțitor între mine și Dumnezeu. Vreau să intru în acest legământ mântuitor împreună cu Iisus Hristos. Așadar, botezul este condiționat cumva de dorința noastră de a face lucrul acesta, de alegerea noastră și acceptarea noastră de a intra în apa botezului și a încheia legământ cu Dumnezeu.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Citind cuvintele Domnului Hristos: dacă primești o palmă, întoarce și celălalt obraz. Unii cred că asta înseamnă să te lași călcat în picioare și este o virtute lipsa de ripostă. Așa că devin cârpe pentru alții. Se lasă folosit și apoi aruncați la gunoi, imaginându-și că Dumnezeu îi aplaudă și se laudă cu ei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu e mândru de cei care se lasă striviți ca un vierme oarecare. Păi, Dumnezeu însuși spune că noi suntem lumina ochiului Lui. Cum să ne lăsăm noi zdrobiți de cei care, prin aceasta, vor să-L batjocorească pe însuși Creatorul nostru? Cred că există în aceste cuvinte ceva mult mai profund decât ideea de a fi spălătorul de vase mereu plin de grăsime sau cârpa de praf pe care o disprețuiește oricine. A întoarce obrazul celălalt atunci când ai fost lovit nu este efectiv un gest de automatism pe care trebuie să-l faci, ci este un îndemn simbolic. Ați fost vreodată victima unor violențe fizice? Asta față în față cu un agresor care te pocnește și ai opri mâna este la fel de riscant cu a-i oferi iar obrazul pentru ca el să-l lovească din nou. Atunci când îi oprești mâna, îl îndârjești în sens negativ, pentru că prin aceasta îi spui că tu îi ceri să se oprească sau ai destulă putere să-l oprești. Atunci când îl lași să dea iar în tine, este echivalent cu a încuraja gestul prin faptul că recunoști: eu n-am nicio putere, sunt la cheremul tău, fă-mi rău că nimeni nu te va opri. Dacă în primul caz, de regulă, s-ar putea să nu avem puterea personală de a interveni și de a ne autoapăra, în al doilea caz, oricum, este clar că ne înșelăm, pentru că un om lipsit de propria apărare nu este neapărat slab. Dacă ne dăm mari că vom descurca totul singuri, dacă ne lăudăm chiar în toiul unor certuri că vom reuși să înfrângem pe adversari,
le stârnim ura și determinăm să fie din ce în ce mai puternici și mai ofensivi. Dacă dăm impresia că ei sunt dumnezei, prin faptul că noi ne autodesconsiderăm, după cum ei înșiși ne desconsideră, le dăm apă la moară să continue tratamentul disprețuitor pe care îl afișează față de noi. Și n-ar fi corect față de realitatea acestui univers, pentru că nu oamenii sunt dumnezei, ci cel care ne-a creat. Și atunci ce a vrut să spună Domnul când ne-a cerut să întoarcem obrazul celui ce ne umilește? Pentru că, sincer, dacă întorci obrazul și ai o atitudine de umilință prostească, oh, stăpâne, ce bine-mi faci că mă pui la punct, eu sunt cel mai neînsemnat dintre neînsemnați și tu cel mai tare dintre tari. Sau ai o atitudine sfidătoare, hai mă, dă, ce, nu te pocniști pe tine Dumnezeu odată și odată? Mi se pare că nu reușești să surprinzi niciuna dintre nuanțele pentru care Dumnezeu ne-a oferit acel îndemn. Prin fraza aceasta, Dumnezeu nu se referă la încurajarea violenței fizice sau la un martiraj prostesc, atunci când ar fi cazul să iei atitudine. Pentru că am luat literal ceea ce a afirmat el și am considerat o blasfemie să ne căutăm drepturile, pentru că Dumnezeu ar spune să nu luptăm pentru ele, am ajuns să trăim azi într-o societate în care unii doar încasează, iar ceilalți nu mai pot de dureri de mână că au tot dat și maltratat. Cu blândețea caracteristică, Domnul nostru l-a întrebat pe cel care l-a lovit: ce am spus rău din toate cuvintele puține pe care le-am spus? Și dacă nu am greșit cu nimic, de ce mă lovești? Deci Iisus n-a întors obrazul. Aceasta nu înseamnă că s-a contrazis, ci că învățătura lui cu privire la întorsul obrazului este mult mai profundă decât înțelesul pe care îl dăm noi ca să scăpăm de o analiză serioasă. Prin cuvintele lui, Domnul ne-a învățat că este vorba despre o atitudine pe care trebuie să o avem în confruntări cu oameni care se cred superiori. Nu e vorba despre bătăușii societății, cei care fac din noi saci de box, și pentru care noi trebuie să ne bucurăm că suntem aninați într-un cui și că ne bagă în seamă pentru a-și potoli setea de sânge, pentru a se răzbuna de neîmplinirile lor. Este vorba despre faptul că n-ar trebui să ne punem mintea cu cei care ar vrea să intre în tot felul de discuții. N-ar trebui să-i întărâtăm pe cei care sunt gata să ne facă răul. N-ar trebui să-i atacăm pe cei care sunt gata să răbufnească. Este vorba despre faptul că Dumnezeu încurajează o atitudine pașnică, de înțelepciune, o atmosferă de căutare de pace. Departe de a ne arunca în brațele dureroase ale violenței celorlalți, Dumnezeu ne oferă o soluție pentru crize care ar putea duce la chinuirea noastră, temperarea situației, chiar dezamorsarea ei. Dacă este nevoie să te lași mai jos decât celălalt pentru a termina conflictul, fă-o. Dacă e nevoie să taci pentru a opri scandalul, închide gura. Dacă este nevoie să te recunoști învins pentru a termina disputa, nu contează că ți se atribuie locul 2. Poți să stai și sub podium în ochii oamenilor. Pentru Dumnezeu ești cel mai important dacă te străduiești să cauți pacea. Cam aceasta este ceea ce vrea să spună Domnul. Nu că noi suntem atât de neimportanți încât de acum trebuie să îndurăm pedeapsa fizică, sau atât de neînsemnați încât trebuie să fim la cheremul altora.
Despre mântuirea cu sau fără botez vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. În cadrul emisiunii Esența Credinței vom fi alături din nou de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Până atunci găsiți motive de recunoștință față de Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut frumos în viața dumneavoastră sau rugați-L să reaprindă flacăra credinței care ardea cândva în inima dumneavoastră.